deb sherlar yozadi qurbon. Qayta borga necha bora sendan uzolma umidim. Kipriklaring panjarasiga asiri bo'lmoqchi edim. Sen ham endi soddamassan lablaring bo'yab qizil. Ketgansan qalbimga faqat chuqur jarohat qazib. Qora ro'yxatga solganman SMS'laring o'chirib. Raqamingni ham o'chirdim yoddan bilsam-da uni. Qora ro'yxatdan vaqt kelib o'zim qo'ydim ko'chib. Soatlab o'tirdim ba'zan suratingga termulib. Sensiz yoqmadi bahor, sensiz tatimadi kuz. Gapira ko'zi xumorim nega ko'zlaring mayus. Sog'indingmi hali bir daqiqasin nukunlarni. Qayta qayta kelsa-da kuz qaytar olmas sukunlarni. Kel ortingga qayt yana sevaman deb ayt yana. Yurak bo'ldi may qara yana tuzlandi bu yara. Orzularim may bo'ldi sevganim bir ay bo'ldi. Shuncha kechilmay endi kel ortingga qayt bo'ldi. Kel ortingga qayt yana sevaman deb ayt yana. Yurak bo'ldi may qara yana tuzlandi bu yara. Orzularim may bo'ldi sevganim bir ay bo'ldi. Shuncha kechilmay endi kel ortingga qayt bo'ldi. Qari seni deb bugun ham qoldamay. Qalbingdan men qishni quvib kelguchi bahor bo'lay. Uchib borgim seni deya hech narsani o'ylamay. Mayli roziman ket qo'llaringda jon beray. To'lib ketdi daftarlarga sen haqingdagi she'rlarga. Kelgan edik esingdami bir paytlar shu yerlarga. Esingdami qancha bizni orzularimiz bor edi. Sen labingni bo'yamasang-da ko'zlaring xumor edi. Raqamingni terib qo'yib qo'ng'iroq qilolmadim. Kechir va'damni bajarib seni unutolmadim. Seni yoding bilan hayol quchog'imda boshqalar. Seni dudoqlaring kabi qizdirmadi boshqalab. Qo'shiqlardan nola qildi muxlislar qarsak chalishdi. Ko'changdagi hayajonni berolmadi sahnalar. Charchamadi ko'zlar seni muxlislardan axtarishdan. Yashirin papkalarda suratlaring saqlanar. Kel ortingga qayt yana sevaman deb ayt yana. Yurak bo'ldi may qara yana tuzlandi bu yara. Orzularim may bo'ldi sevganim bir ay bo'ldi. Shuncha kechilmay endi kel ortingga qayt bo'ldi. Kel ortingga qayt yana sevaman deb ayt yana. Yurak bo'ldi may qara yana tuzlandi bu yara. Orzularim may bo'ldi sevganim bir ay bo'ldi. Shuncha kechilmay endi kel ortingga qayt bo'ldi.